السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يا معشر السلفيين أهل السنة والجماعة، حفظكم الله تعالى ورعاكم، بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ويلي أنبايو الله نستحق وتكفواك نشأنياك سبحانه وتعالى، كيش بعد يكم صليا نكم سليم كيبنزي چيتو كيونغوزي ويتو Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa ni sababu ya kuratibiwa semina hii. Nawashukuru kwa maandalizi yaliyofanyika katika nyanja mbalimbali za kuandaa, kwa lengo la kuwakusanya masalafi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania na nchi jirani, waje kufundishana, kukumbushana, kuzinduana na kuhimizana na kushajiishana katika mambo mbalimbali yanayohusu dini yao katika mfumo sahihi wa as-salaf as-salih. Walillahi alhamd, naona jambo hili limefanikiwa kwa kiasi kikubwa mpaka siku ya leo, na ahlu sunna wameliitikia jambo hili, wamefika, bali wanahudhuria halaqat hizi za ilmu kwa wingi kabisa na kwa umakini, na hilo linashuhudiwa kwa kila anayefuatilia jambo hili na kwa kila aliye hapa. Na hawa walioandaa wamejitahidi, jazahumullahu khairan. Mambo ya msingi, huduma za msingi tumezipata, na mambo yanakwenda, na kama kuna mapungufu ni ya kibinadamu. Alkamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Na watu wa sunna lengo lao ni da'wa, kwa hivyo mara nyingine kwa ule wingi wa khairi katika jambo hili hata yale mapungufu hawayaoni, na kama wanayaona wanayafumbia macho. Vijana wa kisasa huseme wanayapotezea kwa sababu ya wingi wa zile khairi ambazo wameziona. Lakini pia tuwashukuru walioandaa semina hii kwa nafasi hii tuliyopewa, nafasi ambayo kwa hakika si yetu, lakini kama vile wamekopa, kwa sababu ya kutimiza ratiba. Ni dhana nzuri walionayo kwa ndugu zao kwamba tunaweza na sisi tukatoa mchango wetu katika jambo hili. Basi neno la shukurani linahitajika katika maeneo mbalimbali katika semina hii, lakini siwezi kuyamaliza, niishie hapo. Ayuhannas, mada iliyo mezani katika muda huu, kipindi hichi cha kwanza, kadhalika ni mada hii hii itaendelea kwenye kipindi cha pili insha Allahu ta'ala, ni almuhadhara ani alkhawarij. Huu ni muhadhara wa kuwazungumzia makhawarij. Tumeuita muhadhara huu firqatul khawarij, nashatuha waabrazu usuli madhhabiha. Pote la makhawarij, kuanzishwa kwake na yale yaliyodhihiri katika misingi ya madhehebu yake, yale mambo muhimu makubwa katika madhehebu ya makhawarij. Hili ndilo ambalo tutalizungumza katika muda huu. Kwa kweli firqatul khawarij ni pote la kibid'a ambalo ni kongwe, kwa sababu al-khuruj huwa awwal bid'a hadathat fil umma. Khuruj ala ulati al-muslimin ni katika bid'a ambazo ni za mwanzo kabisa kudhihiri katika umma. Na makhawarij ni watu wamebeba mitazamo na fikra, itikadi mbali mbali katika maeneo tofauti tofauti, ni pote pana, lakini ni pote ambalo lina mielekeo mbali mbali kwa mujibu wa zama na hali, halijastakiri katika mwelekeo mmoja, lina tabia ya kubadilika hata kama misingi yake mikuu itakuwa ni ile ile. Sasa mazungumzo kuhusu makhawarij si mazungumzo mafupi, hatuwezi kuyamaliza au kufikia lengo kwa mihadhara hii miwili, lakini insha Allahu ta'ala tutawazungumza bil ikhtisar, kwa ufupi, kwa kugusia baadhi ya nukat, ukichangia kwamba jambo hili ni maarufu, limezungumzwa mara kadhaa na mashekhe mbalimbali wa hadhiri. Kwa hivyo ahlu sunna salafiyun wana tayari wana khalfia, wanayo picha fulani katika akili zao kuhusiana na hawa makhawariji. Al-khawariji barakallahu fikum wana majina mbalimbali, usitatizike. Al-khawariji ndio hao hao wanaitwa ashuratu katika majina yao, kadhalika wanaitwa al-bughatu, al-mariqa, al-haruriya, al-azariqa, al-muhakkima, kilabu an-nar, ahlu an-nahrawan wa ghayru dhalika min al-asmaa wal-alqab. Yote hawa ni majina yao, ndio hao hao makhawariji. Sasa kwa kuanza muhadhara wangu, naqulu wa nasta'inu billahi subhanahu wa ta'ala إن من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان وهي من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق كثرة الهرج. ميونغوني موافتن أمبازو أمزسمولي أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم kwamba zitakuja kutokea mwisho wa zama, na fitna hizo au bishara hizo za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya fitna hizo ni miongoni mwa alama za ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naye ni mkweli mwenye kusadikiwa katika aliyozungumza. Amezungumza wingi wa mauaji katika mambo ambayo yatatokea fi akhir zaman, ni kathratul harj alqatl, wingi wa mauaji holela, watu kuuawa bila ya hatia. Akhraj al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala wa ghayruhu min ulama al-hadith min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. الإمام مسلم رحمه الله تعالى أم بكي رواية كانت صحيحة كذلك وإنجنيه كانت أهل العلم. Riwaya hii inasimuliwa na sahaba Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba hakitosimama kiyama mpaka pakithiri alharju, ukatumika mustalaha huo. Wakasema masahaba, ni nini hiyo alharju ya Rasulullah? Akasema ni mauaji, mauaji. Kadhalika inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi ya Abi Huraira kadhalik, imekuja ishara kama hiyo ya kukithiri mauaji kwa kiasi ambacho mtu mwenye kuua hatojua kwa nini ameua, na yule mwenye kuuawa hatojua kwa nini kauawa. Mwenye kuua hana sababu ya msingi ya kuua, aliyeuawa hajui hatia yake, kwa nini imeuawa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezungumza kwamba mauaji baina ya Waislamu yatafikia kiwango hicho. Faqala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi لا يذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ya Abi Huraira kadhalika inda Imam Muslim ana apa kwa kusema, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, haitaondoshwa dunia, kwa maana hakitosimama kiyama mpaka iwajilie watu siku ambayo, kipindi ambacho hajui aliyeua kwa nini kauwa, wala hajui aliyeuawa kwa nini kauawa. Pakasemwa, vipi litakuwa hilo ya Rasulullah? Akasema, alharju ni uwaji holela tu, watu watauana hovyo. Hizi ni katika fitan ambazo amezibashiri Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika uhai wake, kwamba vifo vitakithiri baina yetu. Ala ayuha nnas, wa inna min aqdami firqatin fil islami allati salakat maslaka safki dima'il abriya biduni haqqin wala dalil hiya firqat al khawarij. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mapote ya zamani, mapote yaliyokuwa makongwe kabisa katika Uislamu, ambayo yamejichagulia njia ya kuzimwaga damu za raia wasiokuwa na hatia pasi na haki yoyote wala dalili, kundi kongwe ambalo limechagua njia hii ni kundi la Makhawariji. Hawa ni wazee wa kuuaua bila mpangilio, bila ya haki, bila ya dalili. Hili ni pote kongwe katika tabia hii. Na Al-Khawarij, neno hili ni katika matamko ya zamani, kwa sababu ni pote kongwe, pote la kwanza kuzuka hili katika Uislamu, kama tutakuja kuona huko mbele tarehe ya kuzuka kwake au kuanza kwake, ni pote la zamani. Kwa hivyo Al-Khawarij, maneno haya ukisema Al-Khawarij, min al-mustalahati al-qadima, ni katika maneno na istilahi za kizamani kwenye vitabu vya ilmu, vitabu vya firak ahlu sunna, katika vitabu vyao vya itikadi wanataja mustalaha huu. Lakini kadhalika pote hili au neno hili limekithiri kutajwa katika wakati huu tuliokuwa nao, yani hata zama za leo, miongoni mwa mapote ambayo yanatajwa sana kwa wingi ni hili pote la Makhawariji. Bali hata baadhi ya makundi ya kigaidi, makundi ya kitakfiri, yamekuwa yakitamkwa na kupewa jina hili. Ni mamoja au wamepewa kwa haki au kwa batil. Sasa Al-Khawariji ni neno ambalo limekithiri matumizi yake, si tu hapo zamani, hata sasa. Na makundi mbalimbali ulimwenguni yameitwa kwa jina hili, hawa ni Makhawariji bwana. Umesikia kazi huko, jamaa washalipua huko, nani ya Makhawariji? Kuna mtu ameviziwa bwana, kauawa, kuna fulani kachinjwa, kuna kadha kimetokea, kuna gari imelipuliwa, nani hao Makhawariji? Maneno haya yamekithiri sana katika wakati huu tuliokuwa nao. Sasa ikiwa hali ni hiyo, ni lazima tuweke kisimamo. Idhan fakana la budda min waqfatin nubayyin fiha sifati al-khawarij kama waradat fi sunna an-nabawiyya hatta nunazzila kulla qaumin manzilatahum al-la'iqah manzilatahum al-la'iqata bihim hasba qurbihim min hadhihi al-awsaf wa bu'dihim 'anha. Ni lazima sasa tuweke kisimamo cha mazungumzo, tuzungumze kwa hatua, kwa kutulia, tukibainisha katika kituo hicho sifa za makhawariji kama zilivyokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili tuweze kuwashusha watu katika daraja zao wanazostahili. Kila mtu tumpe nafasi yake na wasifu wake anaostahili, kwa vile ambavyo atakuwa karibu na hizo sifa za makhawariji au atakuwa mbali nazo. Watu wapewe hukumu za uadilifu, lazima tuyafanye mazungumzo ya kituo na ya uadilifu. Lakini ndugu zangu, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam imesheheni tahadhari nyingi sana kunako pote hili ovu kabisa la makhawariji. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam imeyafichua madhehebu ya makhawariji ambayo ni madhehebu ya batil, na imekuja katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaidi ya hadithi 20, akthar min 20 hadithan, zaidi ya hadithi 20 kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa asanid zenye kukubalika, imma sihah au hisan, zikizungumzia makhawariji na tabia zao na sifa zao na kuwakemea na kuwatahadharisha Waislamu na kufata njia zao. Hadithi nyingi zimekuja zaidi ya 20. Mafundisho yote hayo hayakuja bure, ni kwa sababu ya madhara makubwa juu ya umma kupitia hawa makhawariji, na vile jambo linavyotatiza juu ya makhawariji kwa watu wengi. Watu wengi wanatatizika kuhusiana na makhawariji vile walivyo na da'wa zao, kwa sababu ni watu kwa dhahiri kama tutavyoona wanaonekana ni watu wa dini na misimamo, watu wa misimamo mikali. Sasa ukisema kwamba hawa watu wamepinda au ni pote potevu, kwa kusema tu hueleweki, kwa sababu dhahiri yao ina mvuto kwa watu wenye kupenda dini. Sasa jambo lao limetatiza sana kwa watu, na watu wengine wamehadaika na hili kundi la makhawariji kwa sababu ambazo nimezitaja. Sasa tunao wajibu wa kulibainisha kundi hili kwa sababu ya hatari yake. Wanatuambia ahlul ilmu, madhhabu ya makhawariji hayaishii katika rai na fikra. Ziko jamaat kazi yao ni kuweka mipango, maneno mengi, mikakati mingi, ni watu wa maneno na shura nyingi. Sasa makhawariji ni tofauti, madhhabu yao hayajaishia katika rai na fikra tu na kuongea ongea, bali ni watu wa kuchukua hatua juu ya misimamo yao. Wakipanga wanafanya. Labda tu wafeli kwamba tukio lao wamelipanga vizuri wakashtukiwa wakafelishwa, lakini hawakomi, watajipanga tena, na wakishindwa na mipango mikubwa mikubwa wanaanza na mipango midogo midogo. Yaani kama hawana uwezo wa kupata bunduki wakatumia kama silaha, basi huanza hata na bisibisi na visu vile vya kumenyia machungwa, wanaanza tabu na vijisilaha hivyo. Almuhimu ni watu wa kutakadamu kwenye kazi ile, kwenye makubaliano yao, si watu wa maneno khawariji. Sasa ndugu zangu, nianze kuwazungumza kwa hatua hawa makhawariji kwa kadri ambavyo nitafikishwa na Allah katika muhadhara huu. Huu ulikuwa ni kama utangulizi tu. Tutakuwa na nukta kadhaa za kuwazungumza makhawariji. Kuna nukta tumeziandaa, tutapita hapo kwenye kulizungumza pote hili, na sina hakika kwamba tutafika mwisho. Hapo ambapo tutafika ndio hapo hapo, maana mengi mshayasikia, hakuna geni hapa, Uislamu ni ule ule tu. Nukta ya kwanza, an-nuqtatul ula, na hii ni muhimu kabisa niigusie kwa munasaba wa leo, ni sababu ya sisi kuichagua maudhui hii katika daura hii, tukaipa kipaumbele katika mada ambazo zitazungumzwa. Miongoni mwa makundi ambayo yatazungumzwa ni khawariji, na kuna makundi mengi hayajazungumzwa hapa katika mapote ambayo yamechaguliwa katika daura hii, basi pazungumzwe makhawariji. Kwa nini tumechagua mada hii kwa sasa? Lakini nukta ya pili, barakallahu fikum, tutatoa taarifu kwa ufupi sana juu ya pote la makhawariji, at-ta'rifu bifirqati al-khawarij. Lakini nukta ya tatu, tutaangazia kwa ufupi vile vile historia ya kuanza pote hili na vile vituo ambavyo pote hili limevipitia katika ukuaji. Wanasema tarikhu nashati hadhihi al-firqa wa marahil tatawuriha. Lakini nukta ya nne ni kutaja baadhi ya sifa za wale walioshikamana na madhehebu ya makhawarij. Dhikru baadhi awsafi mu'taniqi madhhab al-khawarij. Lakini nukta ya tano ambayo tunataraji tuiseme katika muhadhara huu ni ile misingi ya madhehebu ya makhawarij. Wanapita kwenye misingi gani? Abrazu usuli madhhab al-khawarij. Lakini nukta ya mwisho ambayo ni ya sita, tutautahadharisha umma wa Kiislamu kutokana na fitna za makhawariji na upotevu wao. Tahdhiru al-umma min fitani al-khawariji wa al-hirafati. Hizi ni miongoni mwa nukta muhimu za kugusa katika muhadhara huu. Kwa ufupi sana, barakallahu fikum, nikianza na nukta ya kwanza, na nitaizungumza kwa ufupi sana sababu ya kuhitari maudhui hii katika wakati huu tuliokuwa nao. Tunazo sababu nyingi za msingi, barakallahu fikum, ambazo zimetusukuma kuizungumza mada hii ya makhawariji na itikadi zao mbaya. Lakini miongoni mwa hizo sababu nataja baadhi tu. Sababu ya kwanza tunasema, as-sababu al-awwal i'lamu al-umma an khubdhi wa su'i madhhab al-khawarij. Tunataka kufahamisha umma wa Kiislamu qatibatan juu ya uovu na ubaya wa madhehebu ya makhawarij, wa anna madhhabahum yu'tabaru awwala bid'ati hadathat fi al-umma al-islamiyya, na kwamba madhehebu yao yanazingatiwa ndiyo bid'a ya kwanza iliyozuka katika umma wa Kiislamu. كذلك وآثارهم السيئة لا تزال تفتك بالأمة وتهلكها. أثر مبايا نا أثر مبايا زكولي هلا مخوارج بعد زنا يندليا كو بسوا أمة نا كو وانغميزا. كو حقيقة أثر زما خوارج زما يندليا كتتسا كتك دعوة نا كتك أمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة: الخوارج قوم سوء. الإمام أحمد نسيما ما خوارج نوات وأوفو. لا أعلم في الأرض قوما شرا منه. سفهام كتك أرضه وات أمباو نواوفو كلكواو. صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عشرة وجوه. يمثبيتي حديثي رواية za kuwabainisha makhawariji na ubaya wao kwa zaidi ya njia kumi. Anasema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, marji as-sunna lil-Khallal rahimahullahu ta'ala, yamenukuliwa maneno hayo. Bal wa yaqulu Sheikh al-Islam wa mufti al-Anam Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, akiwazungumzia makhawarij: wa lihadha yajibu al-ihtirazu من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة
ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم.
ابن تيمية نسيما نقص أبو هيو إن تكيوا kujihifadhi, kujichunga na kuwakufurisha Waislamu kwa madhambi na makosa mbalimbali, kwani huko kuwakufurisha Waislamu ndiyo bid'a ya kwanza iliyodhihiri katika Uislamu. Wakakufurisha, wakawakufurisha hao wenye bid'a hiyo Waislamu, makhawariji wakawakufurisha Waislamu na wakazihalalisha damu zao. Kwa hivyo tunao wajibu wa kutoa elimu kwa umma wa Kiislamu, kwa ahli sunna wal jamaa katika miji yetu, waujue ubaya wa makhawariji na misimamo yao. Lakini sababu nyingine barakallahu fikum ya msingi ni kwa kuzingatia hali ambazo zipo katika ulimwengu hivi sasa, ma yahduthu al-yawm fi kathiri min ad-duwal, ni mambo ambayo yanajiri hivi sasa katika nchi nyingi hapa duniani. Min at-tafjirat wal amaliyat al-intihariyah kama yusammunaha, matukio ya kujilipua, kujitoa muhanga kama wanavyoyaita wenyewe, matukio ambayo yanaleta hasara kubwa katika ulimwengu. Miongoni mwa hasara zake ni kuangamia nafsi ambazo hazina hatia za Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wanakufa Waislamu na wanakufa wasiokuwa Waislamu bila ya hatia yoyote. Bali watadmiri al-mumtalakat, matukio ya kuangamiza milki mbalimbali na vitu mbalimbali. Watarwii al-aminin, kuwatia hofu watu ambao walikuwa wana amani, watu wanaishi kwa hofu. Sasa akionekana mtu tu kwa sura fulani, ima kwenye usafiri, ima ni wa bara au wa baharini, au kaingia dukani, watu wanakuwa hawana amani tena. Akionekana mtu ana shakli tu za Kiislamu hivi, maana ndivyo wanavyojidhihirisha makhawari kama mtu wa sunna hivi, watu hawana amani wakiona watu, kuna khaufu. Bali kuna hujuma kubwa zinafanyika kuwafanyia watawala katika nchi mbalimbali, al-i'tida ala salahiyati wali al-amr, hujuma ambazo wanafanyia watawala katika nchi zao na hawa makhawariji. Bal wal-i'tida ala al-ulama, bali kuwahujumu maulama kwa kuto kuwapa nafasi zao, kwa kuto kutambua uwepo wao, kwa kuwatusi, kwa kuwakebehi, kadhalika kudogosha nafasi yao ili maneno yao yapuuzwe katika jamii na wasikilizwe watu wa hovyo hovyo tu wasio na kima katika elimu. Haya ni katika mambo ambayo yametokea. Bali kuwatangulia ahlul ilm katika fatawa, ikawa vijana wadogo wa kikhawariji wana majority ya kusikilizwa na kuaminiwa kuliko hata maulama. Kijana mdogo kielimu na umri akapeleka mashambulizi kwa alimi na ulama na kumkejeli, na watu wakafurahi, wakamuona kwamba ni kidume ana ujasiri. Wale shuyuhu sahwa, mashekhi wa harakati ambao huzungumza kwa jazba na Vingereza vingi tu, hawana misingi ya ilmu, lakini wakaaminika zaidi kuliko maulama. Athari hizo tumeishi nazo. Yote haya ni katika mambo ya makhawariki na miondoko yao na taratibu zao. Sasa hatuwezi kuyafumbia macho mambo haya tukazungumza mambo mengine, na haya yametuzunguka, tuko nayo.
Kwa ni lazima tuyazungumze, hii ni sababu ya msingi sana. Na hapa nataka niseme nukta mbili. Katika sababu hii tunakusudia kuwafahamisha Ahlu Sunna juu ya mambo haya, na pote hili wakae katika mkao wa ilmu na maarifa, wasibabaishwe na makhawariji na matukio yao. Lakini jambo la pili ni sisi kujipambanua na watu hawa katika miji yetu, ili dawa yetu iweze kupata salama mbele ya watu wenye mamlaka. Kwa sababu katika dhahir makhawariji wengi wanafanana na sisi, kimuonekano ni watu ambao hawakubali kutanazal katika mambo ya kidini. Utawaona na makanzu, tena nisfi sak, wakiweka ndevu nyingi. Ni watu wa kupenda ibada. Ukimtazama, sijida kubwa imetapakaa katika paji la uso, watu wa kufunga vilemba. Ile dhahir ni watu wa misimamo, mambo ambayo na sisi as-salafiyun ni mambo hatuwezi kutanazali. Kanzu ndiyo mavazi yetu, vilemba ndiyo pambo letu, ndefu ni wajibu kwetu, isbali haramu kwetu. Sisi si watu wa matai bwana na masuti. Itokee tu mtu kachochora kwenye mavazi hayo, lakini hayatuhusu mavazi hayo. Kwa hivyo tuna utaratibu wetu na mavazi yetu. Kadhalika wake zetu, watoto wetu, wazazi wetu, hijab, jilbab, niqab, gloves, kafaz, full jubba. Na hawafunui ila kwa wale watu ambao ni halali kuwaona. Na hiyo ndio misimamo yetu, hawachanganyiki na wanaume wasiokuwa mahram zao. Hatutanaza katika jambo wake za mahawari wako hivyo hivyo. Sasa jambo laweza likatatiza kwa watu wa mamlaka, ni lazima tuzungumze pote hili kinaga ubaga, ili tupambanuke kwamba lakini hawa mahawariji hawa na wale masalafi tofauti kabisa na hawa, hapawezi kung'aa kwa kiwango hiki mpaka tujipambanue kwa kuzungumza na kwa kubainisha. Na alhamdulillah kazi hii imefanywa sana na Ahlu Sunna katika miji yetu hii, na mashekhe zetu wamepigania jambo hili kwa kiasi kikubwa, mpaka leo kuna mwanga fulani. Hata kama tofanana kwenye ndevu na kwenye kanzu, hata kama wake zao wanavaa kama wake zetu, lakini utaona wale makhawariji wanavochugwa, wanaokotwa moja moja. Na hapa tutavishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, kwa kweli kuna haja ya kuwapongeza kwenye hatua hii, kwa sababu sisi tunawajua makhawariji, tunaishi nao katika miji, tunalumbana nao kihoja, wakati mwingine tunapigana mikwara. Sisi na wao wanatutisha, wanatangaza vita, nafikiri hayo mwayajua. Lakini mamlaka zilipoanza kufuatilia watu hawa, alhamdulillah, kila anayeokotwa ndiye wenyewe wanalia tu, natuonea, lakini sisi tunasema huyo. Bali hata wale wapambe ambao hawakufikia ule ukhawari wa kuifanya mambo, ni mpambe tu, yeye ni kushabikia. Mashallah, umemsikia Sheikh Abudi bwana, umemsikia Rogo, si mchezo bwana, kajeza vijiklips kwenye simu yake. Pia wamekoma wale. Sasa hivi watu wa makhawariji hawa klips sawa haziwekwi kwenye simu, watu wameogopa. Na mara nyingine unakamatwa masalafu kwa makosa, mkilalamika mkawaeleza na mkasema huyo ni mtu wetu, hayumo katika watu hao, mnasikilizwa. Haya ni matokeo ya kubainisha. Huwa ninajiuliza, lau Ahlu Sunna wangekaa kimya kwa matukio yaliyopita hapa nyuma, hapa Tanzania na nchi jirani, kwa hujuma ambazo wamezifanya makhawariji, hivi tungekuwa katika hali gani? Najiuliza, wangapi katika salafiyini wangekuwa jela? Wangapi wangekuwa wameuawa? Najiuliza, tungekuwa na fursa ya kusanyika kama hivi, tukapewa na ulinzi, hapana, fursa hiyo isingekuwepo. Tungechanganywa katika kapu moja. Kwa hivyo mahawariji hawajaisha, wala athari zao hazijaisha. Mahawariji ni watu wa mipango na ni watu wa kutumia fursa. Ikifeli mbinu hii, tutaona hapa, ikifeli mbinu moja wanafungua nyingine, wapo. Na ni watu wana network, wana ushirikiano mkubwa wa kimadhehebu na kimapambano. Kwa tukio la Tanzania, wanaweza wakaalikwa mahawariji kutokea Msumbiji au kutokea Somalia, wakaja kufanya alafu wakatembea wakaondoka. Ni watu na mipango, hiyo sio kwamba wamelala. Kwa hivyo haitakiwi tulale, bayani inatakiwa iendelee na tahadhari ichukuliwe. Mpo? Hii sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu ya kuyazungumza haya ambayo ni ya msingi kabisa, tadhkiru du'ati wal khutaba wa immati almasajidi ala alqiyami biwajibihim tujaha hadhihi taifa. Tunachukua fursa hii kuwakumbusha maduati, mashaikh, alasatidha, makhatibu mbalimbali wa jumaa, maimamu wetu wa misikiti, tunawakumbusha wote hao juu ya kusimamia wajibu wao kulielekea pote hili, hasa hasa kwenye wakati huu tuliokuwa nao, kwa sababu fikra za kikhawariji zimeshapenya na zimefika kwenye miji yetu hii. Fikra za kikhawariji zipo hapa Tanzania, bali wa fi jamii duwal sharqi Afrika, katika nchi zote za Afrika ya Mashariki na majirani zao, mahawariji wapo. Fikra za mahawariji zimewaathiri vijana wengi, na utawaona miondoko yao ya kimaisha na matendo yao, wanakwenda katika miondoko ya mahawariji. Huko katika sekta za elimu ya sekula, katika vio huko, tahadathu wala haraj, wamekita mizizi huko, wapo wengi tu. Katika maahid za hizbiyin, vituo vya kidini vya mahizbi ambao hawana vidhibiti kwenye da'wa yao, ni watu wasiojielewa, wanawasomesha na kuwatoa mahawariji. Sasa ni lazima tuchukue nafasi zetu, mashekhi wachukue nafasi zao, na sisi wanafunzi wao, mahafibu wetu, maimamu wetu, waweke nafasi ya kuyazungumza mambo haya, bali wasikae kimya pindi yanapotokea matukio yenye harufu na ishara za kikhawari. Tuamke kwa haraka, tuzungumze kwa haki, kwa kile ambacho tukijua, tutahadharishe watu na mambo hayo. Huu ni wajibu mkubwa wako nao maduati, na ninachukua fursa hii kuwakumbusha maduati. Wengi wamehudhuria hapa, mashekhe wengi wamekuja hapa. Isionekane mahawariji ni watu wa kusemwa na watu fulani, la, wale ni maadui wa da'wa yetu. Kwa hivyo sisi sote wale ni maadui zetu, kila mtu kwa kiwango chake, kwa mustawa wa mji wake. Usiwanyamazie watu hawa, tuwe na ujasiri, tuondoshe woga kwenye kuibainisha haki kwa viwango vyake, kwa sababu sisi tunayo masuhulia, tuna majukumu katika jambo hilo. Hiyo nukta ya kwanza, nitaishia hapo. Nukta ya pili ni maelezo kuhusiana na mahawariji. Nilikuwa nimeweka taarifu fupi ya kilugha kuhusiana na mahawariji, nitairuka kwa sababu watu wanajua. Sasa mahawariji ni nani katika istilahi ya wanawachuoni? Aqulu qad arrafa ba'd ahli al-ilmi al-khawarij bi ta'rifat 'idda. وكلها تصب في مصب واحد في الجملة. ما علماء وأهل السنة wamewaelezea makhawariji kwa taarifati mbalimbali, lakini ukizichunguza taarifati hizo zinamwaga sehemu moja kwa ujumla wake. Tofauti inawezekana ikawepo katika baadhi ya taarifati min haythu ziyada wa naqs. Famin hadhihi taarifati ala sabili almithal, miongoni mwa hayo maelezo au taarifu kuhusiana na makhawariji kina nani ni haya yafuatayo. قال الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى أبو الفتح كتك الملل والنحل يزوي كوانزا صحيفة ميامودة نكمينتات. أنا سيما رحمه الله تعالى الإمام الشهرستاني: كل من خرج على إمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا. يقول رحمه الله تعالى: كلا أليتوكا katika twaa ya imamu wa haq ambaye watu wameafikiana juu yake kwamba huyu ndio mtawala wetu na sisi tunamuunga mkono, twampa bai'a, akatoka katika twaa ya imamu huyo ambaye watu wameafikiana, huyo ataitwa khariji. Hii ni kauli ya kwanza. Qala al-Hafidh Ibn Hajar الأسقلاني رحمه الله تعالى كما في الفتح فتح الباري وشابة الوتازامة سيسن جزوية كوانزا وكراسة ومياننا خمسنا تيسا. يقول: الخوارج مخوارجي الذين أنكروا على علي التحكيم نوالي أمباو ولمكتلي علي كلك حكوم كتك موقعة الصفين kuhukumu baina ya jeshi la Ali ambao liko litokea Iraq sehemu za Kufa na baina ya jeshi la Muawiya kutokea Sham. Mahakimu wawili Amr bin al-As na Abu Musa al-Ash'ari, nitakuja kueleza huko mbele zikupata fursa, baada ya vita ambavyo walipigana Waislamu kwenye makundi haya makubwa mawili, baina ya jeshi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa jeshi Muawiya. Vita vina sababu yake, nayo ni kudai. Muawiya alikuwa anadai wale waliomuua Uthmani wasimamishiwe hadi ndio atoe bai'a kwa Ali bin Abi Talib, na Ali anamwambia la, jambo haliendi hivyo, toa bai'a kwanza, kisha nchi itulie, tutawasaka hao waliomdhulumu Uthman na tutawasimamishia hadi. Walikwazana katika nukta hiyo. Nafikiri jambo hili lafahamika. Kwa hiyo Muawiya hakukubali, na Ali kama mtawala aliona kuna haja ya kuiweka nchi sawa. Kwa hiyo waliingiana katika Siffin, na hii ni mauke ismuke baina Shamu na Iraq. Vita vilitokea vikubwa sana, roho zilipotea pale, lakini mwisho wa siku jeshi la Ali lilikuwa linakwenda kwenye kushinda, walikuwa wanaonekana wamewalemea jeshi la Muawiya. Ndipo hapo wakajitokeza wale wenye rai za kupatia baina yao, hasa upande wa jeshi la Muawiya, wakaweka misahafu katika ncha za mikuki wakiashiria juu kwamba tunahitaji tuhukumiane kwa kitabu cha Allah, tuuane mpaka lini. Fikra hii pamoja kwamba ilipingwa, lakini baadaye walikubaliana. Kwa hiyo wakakubali kutafuta wasuluhishi, atoke mtu kwenye jeshi la Ali na atoke mtu kwenye jeshi la Muawiya. Upande wa Ali bin Abi Talib akatoka Abu Musa al-Ash'ari, na upande wa Muawiya akawakilishwa Amr bin al-As kwa ajili ya kusuluhisha baina ya Waislamu. Sitaki kufungua historia hii, mnafahamu mashaikh na tulabu al-ilm. Tukio hili lilipingwa na makhawariji, wale waliokuwa upande wa Ali bin Abi Talib walijishificha kule, walidhihiri hapa, hawakutaka suluhu hii ipite, na kuona kwamba maadamu Muawiya alikataa kutoa bai'a, alimkiuka mtawala, dawa yao ni kuendelea kuuawa tu, kwa sababu anayekataa bai'a atakiwa apigwe vita, hukumu ya Allah iko wazi. Kwa hivyo hakuna habari ya mazungumzo kwenye mambo ya dini, kama walivyo baadhi ya mafawariji wa leo. Hakuna maneno hapa. La hukma illa lillah, hukumu ya Allah peke yake, hatutaki. Wakajitenga wale zaidi ya mahawariji 1012. Kwa hivyo al-Hafidh, narudi sasa, anasema mahawariji ni wale ambao waliipinga, walimpinga Ali, ankaru ala Ali al-tahkima, walimpinga Ali suala al-tahkim, kuwasimamisha watu kwa ajili ya kutafuta suluhu. Watabarau minhu wa min Uthmana wa dhurriyatihi wa qataluhu, bali wakajitenga na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakamkana Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Na hili walifanya kabla ya Ali la kumkana Uthman na kizazi chake, kwa sababu walikuwa wanaona Uthman anawahami waizi min bani Umayya. Kwa hiyo wakamtuhumu, wakafikia kumuua kwa dhulma, bali makhawariji wakawapiga vita watu hawa wabora. Huyo nani? Ni al-Hafidh Ibn Hajar. Wa yaqulu al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala katika al-Fasl fi al-Milal wal Ahwa, anasema wa man wafaqa al-khawarij fi inkar at-tahkim wa takfir ashab al-kaba'ir wa man wafaqa al-khawarij fi inkar at-tahkim وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي. ابن حزم نسيما نيوت أنباي أتوافق مخوارج وأن يتكيو لكبينغ هكوم بين يمجيش مويل كبينغ سلوه na akawawafiki makhawari kwenye kuwakufurisha Waislamu waliofanya madhambi makubwa, au akawawafiki makhawari kwenye kauli ya kuwaasi watawala walio madhalimu, na kwamba watu wenye madhambi makubwa ni wenye kukaa motoni milele, na kwamba utawala unajuzu katika hali ya khiari, yani kwa asiye kuwa Mquraish. Yaqul Ibn Hazm fahuwa khariji, huyo bwana mwenye sifa hizo, huyo ni khariji. Asema wa in khalafahum fima ada dhalik mimma ikhtalafa fihi almuslimun, hata kama atawakhalif makhawariji katika yasiyokuwa hayo, katika mambo ambayo wamekhtalafiana Waislamu, hata kama itakuwa kuna baadhi ya mambo wamewakhalif, lakini maadamu haya anayo, ndiye huyo ni katika makhawariji. Wa in khalafahum fima dhakarna falaysa kharijiyan, lakini mtu akiwakhalifu makhawariji kwa haya tuliyoyasema, ikawa haya aliyosemwa hana mtu huyo, basi sio khariji huyo. Idhan adh-dhabit barakallahu fikum, kidhibiti cha kumfahamu khariji ni nani kwa kupitia maneno haya wanawachuoni wachache waliotangulia ambao nimewanukuu, kuna wengi wanazungumza mengi. Dhabit, kidhibiti cha kumjua khariji ni kwamba idha adhhara alqawla bilkhuruji ala ulati umuri almuslimin au kaffara almuslimina bilkabairi allati duna shirki walkufri au sahaha madhhab alkhawariji wastahalla dimaa almuslimin bismi aljihadi fi sabilillah wa inkari almunkari, huyo ni katika makhawariji. Hiyo ni dhabit. Dhabit ya kumjua khariji ni pale ambapo atadhihirisha kauli ya wazi wazi ya kufaa kuwaasi watawala wa Kiislamu, kwa maana kushika mtutu wa bunduki na kuingia msituni, au kuwaasi kwa maneno ya kuwatusi na kuyataja madhaifu yao hadharani juu ya vinara, katika mimbar, kwenye mihadharat, akawajaza wananchi chuki dhidi ya mtawala wao. Kidhibiti hicho. Au kafara almuslimina bilkabair, au akawakufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa, allati duna shirki walkufr, madhambi ambayo kiwango chake kipo chini ya shirki na ukafiri, akawakufurisha walevi katika Uislamu, akawakufurisha wezi katika Uislamu, akawakufurisha wazinifu na madhambi mengine makubwa, akifanya dhambi kubwa kafir. Au sahaha madhhab al-khawarij, au ikawa ameyasahihisha madhehebu ya makhawarij. Ni mtu wa kuwasifia, wale ndio wenyewe, wale ndio vidume bwana. Ikawa yale madhehebu anayapigia chapuo na kuona kwamba ni madhehebu ya sawa, na ndio ushujaa. Wastahalla dima'al muslimin, na kahalalisha damu za Waislamu. Bismil jihadi fi sabilillah, kwa jina la jihadi fi sabilillah, wa inkari al-munkar, na kuondosha munkar, kama wanavyouawa Waislamu wengi bila ya khatia, kwamba eti tunaondoa munkar. Sababu pana Yahudi mmoja pale tumemuona katokea Israeli huko, kwa hivyo lazima tuondoke na kichwa chake. Na wale Waislamu walio pale kama wapo, basi tunaamini kwamba watafufuliwa. Saibu athuna ala niyati, watafufuliwa kwa mujibu wa nia zao. Mtu walipua pale anaua watu, matukio haya yametokea mengi. Hii ni dhabit ya kumjua khariji. Hiyo ni nukta ya pili. Barakallahu fikum. Nukta ya tatu ambayo tumeahidi kuigusia katika muhadhara huu ni kuzungumza kwa ufupi historia ya kuanza kundi hili, tarikhu nashati hadhihi alfirqa, na namna lilivyokuwa kutokea hapo mwanzo mpaka makhawariji walivyo leo. Tujaribu kueleza kwa ufupi ili watu wapate picha ya jambo hili. Kwa hakika ikhtalafa almuarrikhun wa ulama alfirq fi tahdid nashatihim, wamikhtilafiana wanawachuoni wa tarikh na maulama wanaozungumzia mapote ya Kiislamu juu ya kuhadid, kutaja muda hasa wa kuanza, ulioanza pote hili, ni muda upi hasa pote hili lilianza la makhawariji. Kuna kauli nyingi katika hilo, lakini kauli tatu ndiyo kauli ambazo ni mashuhuri. Faminhum man qala, kuna katika wanawachuoni waliosema kwamba hawa makhawariji walianza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani bada'u fi ahdi an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna waliosema hivyo, na hapa pana maelezo yake yatakuja insha Allah. Waqila fi ahdi Uthman radhiyallahu anhu, fakasemwa pia kauli ya pili hiyo, kuanza kwa makhawarij ni katika zama za Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Waqila fi ahdi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wengine wakasema, na hii ni kauli ya tatu mashhur na pengine ndio kauli yenye nguvu, katika zama, walianza katika zama za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa katika uchambuzi kwenye kauli hizi tatu, tukianza na kauli ya kwanza, wale waliosema kwamba makhawariji walianza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahlul ilmu wanatuambia makusudio ya maneno haya, ma waqa'a lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qiyam dhil khuwaisira Abdullah dhil khuwaisira at-Tamimi fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makusudio yao ni lile tukio lile lililomtokea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbele ya masahaba zake, likifanywa na dhil khuwaisira at-Tamimi, rajulun min bani Tamim, akiitwa Abdullah, wengine wanasema akiitwa Hurqus, kuna akwali nyingi. Huyu bwana alionyesha jeuri kubwa mbele ya uso wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mu'taridan ala qismati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam lilfai, akiwa anampinga Mtume alaihi wasallam wazi wazi mgao aliofanya wa kugawa zile mali zilizoletwa na Ali ibn Abi Talib kutokea Yemen, mali za alfai.
zaka na mali na tozo mbalimbali ambazo zimeletwa na gavana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokea Yemen. Mtume alizigawa kwa baadhi ya watu, tena min ashrafi Quraysh, kwa malengo makubwa aliyokuwa nayo, liannahu rasul sallallahu alaihi wasallam yuha ilayhi, huyu bwana kwa uroho wa mali na kukosa subra akamkosoa Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele za watu bila adabu, kwa kumtuhumu Mtume alayhi salam katika uadilifu wake, annahu lam ya'dil, kwamba hajafanya uadilifu katika mgao aliofanya. Na ndivyo walivyo makhawariji, wana jura. Na nani wa kumtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uadilifu wake baada ya kuadilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa watu nasema makusudio makhawariji walianza hapa, na huyu ndio babu yao mkuu, na silsila ya kizazi chao makhawariji kinatokea hapa. Wa mimman qala bihadha alqawl min alulama الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى وابن حزم وابن الجوزي والعلام الآجلي رحمة الله تعالى عليهم جميعا ونوشوني هاوى نوينجين الموهاشا ونقول هيو لكني كتك كسجديلي هوجا تتكيو تفهم قوام قولي هي قوام makhawariji walianza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakiwa utofautishe wewe baina ya kuanza ukhawariji kama cheche hivi na viashiria, watakiwa utofautishe baina ya kuanza ukhawariji kama viashiria katika sura fulani na baina ya kudhihiri makhawariji kama pote lenye misingi yake na lenye watu wake na mwelekeo mkubwa. Wengi katika ahlul ilmu wanaona kwamba kitendo cha Dhul Khuwaisira mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vilikuwa ni viashiria vya kutokea pote la makhawariji. Lakini katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam halikupatikana pote hilo, hapakuwa na kundi eti lina nguvu la kikhawariji liko dhidi ya Mtume alaihi salam na masahaba zake, hilo halikupatikana. Bali huyu alibainishwa kwa maneno makali, kadhalika aliombewa dua mbaya yeye na kizazi chake, na watu waliogopa na jambo lake lilikwisha la kumkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kauli ya kusema kwamba makhawariji walianza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam laisa ala al-itlaq, haiachiwi bwana kama ilivyo, inafungwa kwa maelezo kama haya. Lakini kauli ya pili ile ambayo inasema walianza makhawariji katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, baadhi ya wanawachuoni akiwemo al-Hafiz Abu al-Fida Ismail ibn Kathir wal-Imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi, na kusudia kwamba wanawachuoni hawa niliowataja, afwan, ibn Kathir wa ibn Abi al-Izz al-Hanafi na wengineo, wao ni katika wale wenye kuamini kauli hii ya pili kwamba makhawariji walianza katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini kauli hii imejibiwa na wale wasiunga mkono kauli hii kwamba wale katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wale waliodhihiri mpaka kumuua Uthman ni watu waovu ambao lengo lao lilikuwa ni kumuua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu na kuzihodhi mali ambazo kwa madai yao mali zile walikuwa wanufaika nazo baadhi ya watu
wenye karaba na Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yani Banu Umayya, kwamba walikuwa wanafaidika na mali za Waislamu pasi na watu wengine. Haya ni madai yao. Sasa hawa mabwana hawa ambao wanasemwa ni makhawariji, ule wasifu kwamba ndio makhawariji hasa haujatimia kwao, kwa sababu ni watu ambao walizuka kwa lengo fulani la kumpinga Uthmani, kwa sababu ya kuangalia jamaa zake wanavyofanya, wakafanikiwa kuwashawishi watu wakamuua mtawala, na baada ya hapo wakajisitiri wakajichanganya na Waislamu wengine baada ya kumaliza tukio lao. Na katika kipindi cha Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu hawakuweza kuunda pote maalumu ambalo linaonekana hawa ni makhawariji, pamoja na kwamba kitendo ambacho wamekifanya kinazingatiwa ni khuruji ala imami al-Muslim, lakini hawakuwa ni makhawariji wenye itikadi na mielekeo ya kisiasa kama walivyo makhawariji wenyewe. Hii ni kauli ya pili. Wenye kauli hii ni hawa wanawachuoni niliowataja, na kuna wale wajibu kwa majibu kama haya. Lakini kauli ya tatu bila ikhtisar ni wale ambao walioona kwamba makhawariji walianza fi ahdi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, katika zama za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na wanawachuoni wengi wanasema wa hadha huwa rajih, wa hadha huwa alqawl rajih, na hii ndio kauli yenye nguvu kwamba makhawariji kama pote lenye nguvu na mielekeo ya kiitikadi na kisiasa walidhihiri katika wakati wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na ni katika ile mwaka wa 37 hijiria. Na kisa cha kuanza kwao ni kile ambacho nimekitaja, qadhiyatut tahkim, ni kile kisa cha ukataa hukumu baina ya majeshi mawili, jeshi la Muawiya na jeshi la Ali ibn Abi Talib. Wale jamaa waliokataa sulhu na usuluhishi ndio makhawariji, walianzia pale kama kundi. Kauli hii ni kauli ambayo ina mashiko sana, na Ali ibn Abi Talib alipambana nao vikali baada ya pale, na aliwaua vibaya sana katika mawkiatu An-Nahrawan, aliwaswaga. Kwenye nukta hii ambayo nilikuwa nikiendelea nayo, ambayo ni nukta ya tatu ya kuzungumzia historia ya kuanzishwa makhawariji, napenda niishie hapa kwa ufupi sana. Sasa nukta nyingine ambayo nitaigusa katika muhadhara huu, na pengine tutasimamia hapo kisha tuje katika mihadhara mingine au katika kipindi cha pili, ni an-nuqtatu ar-rabi'ah, ni nukta yetu ya nne, ambayo ni kutaja baadhi ya sifatu ambazo wanasifika nazo makhawariji. Ayuha nasi ibadallah, miongoni mwa nukta muhimu sana katika muhadhara huu ni nukta hizi, kwa sababu ndani yake kuna kuwafichua makhawariji, kuwajua hawa wa zamani na hawa ambao tuko nao sasa. Lilkhawariji sifatun yu'rafuna biha wa nu'utun yatamayyazuna biha fi tariqatihim dallat 'alayha al-adillatu min as-sunnati an-nabawiyyah wa min aqwali salaf. Ndugu zangu Waislamu, makhawariji hawa wanazo sifa zao ambazo wanatambulika kupitia sifa hizo, bali wanazo nembo ambazo wanajipambanua kupitia nembo hizo katika njia yao. Zimejulisha juu ya hayo dalili kutoka katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika maneno mengi tu ya salaf katika wanawachuoni min at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in wa a'immatil huda. Sasa miongoni mwa sifa zao ambazo zimethibiti kwenye adilla na kwenye aqwali za salaf, sifa ya kwanza ni hii ifuatayo: wahid,
miongoni mwa sifa za makhawarij za zamani kabisa, fahum ubadun nusakul zahiruhum as-salah wa taqwa. Miongoni mwa sifa zao makhawarij ni watu wa ibada, ni watu wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada mbalimbali, na wana uhodari katika hilo na juhudi kubwa. Dhahiri yao ukiwatazama ni watu wa khairi na ucha Mungu. Na makhawarij laisu ashaba fiskin wa mujunin, makhawarij hasa sio watu wa mambo ya kifasik na mambo ya uraibu katika uovu, hawako hivyo. Na ndiyo maana baadhi ya vijana ambao wamejipamba na tabia za makhawarij wanatutatiza. Makhawarij wapi hawa katika zama zetu? Katika nukta hii wametofautiana na babu zao. Babu zao walikuwa ni watu wa misimamo na watu wa ibada, na wako mbali kabisa na mambo maovu, mambo ya uraibu katika machafu. Lakini vijana wa kikhawariji wa leo baadhi yao hawako hivyo. Utakuta ni watu wanazungumzia mambo ya jihad lakini wala mirungi. Mtu aizungumzia jihad akazungumza namna anavyoguswa na Waislamu wanapokandamizwa ulimwenguni kadha, lakini maneno haya anayazungumzia katika kijiwe cha mirungi. Wengine ni walevi hasa, wengine si watu wameelekewa ya dini kabisa, wao na familia zao, anachokisema mbali na alivyo yeye tofauti. Sasa makhawariji wenyewe hawakuwa hivyo, walikuwa ni watu wa ibada. Ametaja riwaya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi wasfi ibadatihi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alizungumza maneno akiwa anasifia ibada zao makhawarij, asema yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mtume alayhi salam asema ataidharau mmoja wenu swala yake mbele ya swala zao, wao wakiswali. Utajiona wewe huswali unacheza, ni watu wana khushur na tumanina tulu al-qiyam, watu wana kisimamo kirefu katika swala, sunan zile hazimpiti, qabliya ba'diya dhuha, swala za witri. Bali yatadharau mmoja wenu funga yake pamoja na funga yao, ni watu wa kufunga sana, wanafuatilia siyam, wanaisoma Qur'ani, lakini haivuki hiyo Qur'ani ile mishipa ya shingo zao, ni Qur'ani ya mdomoni, lakini wanasoma sana, lakini haina athar katika nyoyo zao. Ndio wale makhawariji aliyokwenda kuwajadili Ibn Abbas kule walikokuwa wamekita ngome yao, palikuwa panasikika mvumo kama mvumo wa nyuki ukisogelea karibu na ngome ile, watu wanasoma Qur'ani na kufanya adhkar, ni majitu ya ibada yalivyojipambanua. Hizi ni katika sifa zao. Sasa usitegemee kwamba khariji kwenye akili yako maadamu wasikia ni pote la upotevu, ni pote baya, usitegemee kwamba utamuona khariji katika sura ya maasiya, katika sura ya uzembe katika dini, la. Na hapa ndipo mahala ambapo makhawariji wamewadhuru watu wengi, kwa sababu wanadhihirisha misimamo na hata wanajulikana kwenye familia zao ni watu ni misimamo mikali ya dini, hawataki mchezo. Lakini wanakosea katika mambo mengi, kwa sababu wanayavusha mambo katika viwango vyake, wanaghuluu katika hilo, wamepitiliza yani. Sasa sifa hii ni miongoni mwa sifa walizokuwa nazo makhawari, na humu mwetu humu hapa Tanzania na nchi jirani ya Kenya na nchi za ukanda huu wa Afrika ya Mashariki, wakati wa lile vuguvugu la vijana wa kikhawari, hasa wakati ule baadhi ya mashehe zao wa huku wakiwa bado wapo hai, bwana Abud Rogo ghafara Allahu lah na wenzake ambao wako jela sasa hivi, wakina Abu Ismail Leonard yule na vijana wengine, ukitazama wale vijana ambao walikuwa wanashabikia mambo haya, wengi wao ni watu walikuwa nao misikitini, katika misikiti hii ya Sunna. Tena ni wale vijana ambao walikuwa wanatashdidi katika mambo bila ya ilmu. Si kwamba wote walikuwa ni watu waovu waovu wa kuyadhihirisha maovu. Sasa muonekano huo haumaanishi kwamba wako sawa. Ni kweli, lakini ana msimamo, baadhi ya watu wanatekwa. Ni kweli bwana ana maneno magumu, lakini bwana yule jamaa la. Miongoni mwa sifa za makhawariji ni hiyo aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifa nyingine ni ahdathul asnan, sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawli albariya. Sifa nyingine ya makhawariji ni vijana wachanga. Ahdathul asnan ni vijana wenye umri mdogo. Sufahaul ahlam ni wapumbavu wa akili, ni watu wana maarifa duni. Ni watu wasio na ilmu. Yakuluna min khairi qawli albariya, wanazungumza, ukiwasikia wakisema, wanazungumza katika maneno bora, katika maneno yenye kusemwa na wanadamu. Hizi ni katika sifa zao muhimu sana. Ni vijana wachanga kiumri, wala si wazee wala si watu wazima, wengi wao ni vijana, na ndivyo walivyo makhawariji. Lakini ni watu wapumbavu wa akili, ni watu wasio na maarifa katika dini, ni watu wajinga, kuanzia wafuasi mpaka wale kada mpaka wale viongozi wao, ni watu wasiokuwa na historia za kusoma dini. Historia zao katika maisha hazina mahusiano na elimu ya dini. Ni watu wanatajwa, waambiwa huyu alikuwa jenerali katika jeshi la nchi fulani, huyu alikuwa mwanamgambo sehemu fulani, huyu bwana ni bingwa kwa mambo ya kemia, ni kadha ni kadha. Taaluma zao zikitajwa hazihusiani na mambo ya dini, bali atakubaisha tu, atakuwa ana baadhi ya mambo anayajua, aya mbili tatu kuhusu jihadi, baadhi ya hadithi kama alivyokuwa Usama bin Laden, siku zote maneno yake ni hadithul hirra, hadithi ya paka, kila akizungumza maneno yake ni hayo, kwa sababu hakuwa mtu wa elimu. Yeye ni askari tu, ikachero kula wa Marekani ile ambayo alikuja kuwageuka, lakini watu wakamchukulia Sheikh Usama bin Laden. Naam, Sheikh Arafat anambia watu wamevaa mpaka fulana zake kweli za kumuadhimisha, ni mtu mkubwa. Kwa hiyo ni watu hawana elimu, si tu wafuasi, hata wale viongozi wao, na ni watu wana mazungumzo mazuri, wakizungumza utalia, wanazungumza kwa hisia, kwa uchungu, lakini ndio makhawariji. Rawi Imam al-Bukhari min hadithi Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه أوصاف تاتو زي كسانيك في حديثه يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمع متوم صلى الله عليه وآله وسلم watatoka watu katika mwisho wa zama. Bishara hiyo na tahadhari hiyo, watu hawa watakuwa ni wachanga wa umri, lakini ni wajinga wa akili, wapumbavu wa akili na fikra. Wanazungumza maneno mazuri ya kuzungumzwa na wanadamu, lakini hazivuki imani zao, mitulinga ya shingo zao. Watatoka katika dini kama vile ambavyo mshale unatoka kwenye kiwindwa, ukiingia upande wa kwanza unachomozia upande wa pili, minadhamija almarmi, kama unavotoa kwenye kile kilichopigwa, ukiingia hapo watokea upande wa pili. Kwa maana ni watu ambao hawana thabati katika jambo lao, ni watu ambao upotevu wao upo karibu, ni watu ambao wamebashiriwa shari na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hizi au hii ni sifa ya pili katika sifa ambazo wako nazo makhawari. Sifa ya tatu kwa haraka haraka, la yutabiquna an-nusus bifahmi al-ulama. Miongoni mwa sifa za makhawarij, sifa zao mbaya kabisa, hawatekelezi dalili za kisheria, maandiko ya kisheria kwa ufahamu wa ulama abada. La yutabiquna an-nusus bifahmi al-ulama, hawatekelezi maandiko ya dini kwa ufahamu wa ulama. Wa innama ya'tamiduna ala fahmihim alqasid, hakika si vinginevyo wao wanategemea fahamu zao zilizokuwa finyu na fupi. Na hivi ndivyo walivyokuwa toka huko zamani, ikiwa waliweza kupinga ufahamu wa Ali ibn Abi Talib na ufahamu wa Muawiya ibn Abi Sufyan, ufahamu wa Abu Musa al-Ash'ari, ufahamu wa Amr bin al-As na wengineo katika masahaba, waliwapinga kwamba hili jambo lilipofikia tutafute wasuluhishi. Makhawariji wakasimama kuwapinga masahaba hao ambao wamewatangulia katika ilmu, wameishi na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayo masalihi ya dini wao ndio walioeneza hao masahaba. Kama kuna masalihi ya kidini wao ndio walioyaeneza kwa elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kama kuna mafasidi ya kuiharibu dini wao ndio walioyazuia kwa mali zao, kwa damu zao, kwa nguvu zao, wakaichunga dini isiharibiwe. Alafu wanakurupuka makhawariji, wanawapinga hawa na kuithibitisha rai yao iliyo kinyume na rai ya hawa. Hawa zamani walikuwa hivyo, huo ndio utaratibu wao mpaka leo. Vikundi vya kikhawariji vya leo ambao viko ulimwenguni, Al-Qaida au Daesh, Al-Shabab, Boko Haramu na wengine waliokuwa katika maeneo ya nchi zetu huku na makinda yao na wafuasi wao, ni watu ambao hawataki kusikia miongozo ya maulama, bali wao wanawasikiliza wale viongozi wao katika makundi yao. Na ni watu chuhali, watu wajinga tu katika mambo ya dini. Kwa hivyo wanategemea fahamu zao na fahamu za wale qada, wama yakuluhu lahum zuamauhum min aljuhali,
na yale ambayo wanayazungumza wale viongozi wao katika wajinga. Tazama namna wale viongozi wa mahawariji walivyokuwa na nafasi. Waweza ukadhuriwa kwa kumtaja tu shekhi wao, kama yuko haya hujamuombea dua au amekufa, ukamtamka kawaida tu, unaweza ukafikwa na balaa namna wanavyowaadhimisha. Hebu watazame wanapomwadhimisha Usama bin Laden ambaye nimemtaja mara kadhaa, au Mulla Umar al-Afghani, namna alivyokuwa akiadhimishwa na wale wa Talibani na wale waliohamia kule, au akina Abu Qatada al-Filistini al-Khariji, namna alipo na wafuasi na anavyoadhimishwa na kutetewa, msafara wake na hayo magari ya kijeshi yanayomlinda, utasema sijui ni mtu gani. Kadhalika yule kiongozi wa Boko Haram Abu Bakar Shekau, namna alivyokuwa muadham wa mukarram wa muazzaz, alivyokuwa akilindwa na ni mtu jahili. Ukisikiliza namna akisoma nusus, utajua mtu hajasoma huko, namna anavyokosea kwenye kuzisoma na kwenye kuzifasiri. Nafikiri mnamkumbuka bwana Abu Bakar Shekau, yule kiongozi wa Boko Haram, walishamua yule bwana. Au Mukhtar Abu Zubair al-Somali, bingwa wao Al-Shabab, mwanao wenyewe wakimsifu, wanasema haijapata kutokea jemedari wa kivita kama yeye. Yani wanasawa ta'asru salaf, wakina Khalid ibn Walid hawatajwi hapa, ujemedari wakina Hamza hautajwi hapa, Ahmed Ab wanasema Budane hawa, lakini hata hawa jamaa zetu wakina Abudi Rogo, namna alivyokuwa akiadhimisha, watu wa Kenya wanafahamu. Na kuna baadhi ya ndugu zetu wamedhuriwa kwa kumsema tu Abudi kwamba anawadanganya, lakini haya anayozungumza ni kinyume cha dalili. Pana watu wamepigwa, pana watu wamedhuriwa, pana waliouawa wengi tu, na wale wafuasi wao unamsema shekhe, unampinga shekhe, unamdharau shekhe. Na huyo anaambiwa Sheikh Abud, akikaa katika meza yake kama hivi, hachagui maneno ya kumwambia Sheikh Ibn Uthaymeen, hachagui. Hachagui maneno ya kumsema Sheikh Ibn Baz, hachagui maneno ya kumsema Sheikh Al-Albani, amemtukana akimnasibisha na irja. Na wale wakiona ni sawa, lakini ukimsema yeye umetafuta balaa kubwa. Haya yametokea, sio stori za kufikirika, ni mambo yamejiri katika nchi zetu hizi, kwa watu ambao tulikuwa tukiwajua tukizungumza nao. Ikhwa wengi hapa ni mashahidi, bali hata baadhi ya wajinga tu, lakini walifanikiwa kupata jina kwa sababu ya huo ukhawariji, washakufa wengi, kina Bakari Makaburi wale na wenzao. Ni watu walikuwa wana watu eti wanawasikiliza. Hii ni sifa katika sifa za makhawariji. Yakulu Ali bin Abi Talib katika tarikhu Tabari, wamenukuliwa kauli hii. Yakulu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fi wasfi al-khawarij, anasema Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu katika kuwasifia makhawariji, laysu biqurra'in lilquran, makhawariji walivyo si wasomi wa Qur'an, si watu wa elimu, wala fuqaha fi ddin, wala si mafaqihi katika dini, wala ulama fi ta'wil, wala si ulama katika tafsiri, wala li hadha al-amri bi ahli sabiqati fi al-islam, wala katika jambo hili la dini si katika wale watu wenye kutangulia katika Uislamu, si katika wale watu wa mwanzo katika jambo hili, si katika watu bora.
anasema Ali ibn Abi Talib, wallahi law wullu alaykum la amilu fikum a'mal kasra wa hirat, law wangetawalishwa hao wangepata mamlaka wakapata nafasi wakatawala, wangewafanyia matendo ya Wafurs na Warumi, matendo ya kinyama. Mgeyaona yale matendo ya kikatili ambao walikuwa wakishirikana nayo Wafurs katika zile dola kubwa na Warumi wakiwafanyia wenzao, mgeyaona kwa Makhawariji. Unyanyasaji, umwagaji wa damu, wizi na mengineyo katika mambo mabaya kabisa yangedhihiri katika wakati wao. Haya ni maneno yamenukuliwa kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akizungumzia wasifu mbaya waliokuwa nao Makhawarij. Sasa sifati zinaendelea, nimeorodhesha baadhi ya sifa kama tisa hivi, lakini niulize wakati tu. Tayeb, naambiwa wakati umekwisha, tutakomea hapa kwa sasa katika sifa hii ya tatu, na insha Allah ta'ala kuna fursa fupi kisha tutaendelea na hayo yenye kufuatia mpaka hapo ambapo Allah atuwafikisha kufika. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiik.